Mon père.
Esimene teema käsitleb poollooduslike koosluste hooldamise toetuse taotlemise ja saamisega seotud temaatikad. Rentnikud on võtnud omale 5-aastase kohustuse ja nüüd siis selle aasta kevadel tegelikult oleksid lepingud otsa saanud, aga õnneks on nüüd riigivara seadusesse viidud sisse muudatus, mis lubab 5 aastaks lepingut pikendada. Veel räägime Eesti Looduskaitse Seltsi otsusest, mis avaldati korralisel koosolekul Nabala paemaardla kohta, et kohus pidas omanike huve tähtsamaks ja ei lubanud põhja kiviõli karjääri laiendada. Keskkonnainspektsioon on suutnud küll Brandi jõe reostust lokaliseerida, kuid kahjuks pole siiamaani teada, kes selle hooletu teoga hakkama sai, et põllule mingi õlisegu maha kallas. Tootmisega seoses tekivad rehvijäägid ja nende käitlemine on olnud alati siiamaani mugav ning seetõttu on olnud ka üsna palju ohtu sellest keskkonnale. Ja saate viimane teema on eurotuleku kohta, mis moodi siis maksumaksjate kohustused sellega seoses välja näevad. Mina olen Hillar Peets.
Maapäev.
Loodus on oma arenguga sinna maale jõudnud, et maastiku vajab hooldamist, pool looduslikud kohustused, karjamaad ja muu niisugune piirkond tahab niitmist ja karjatamist, aga nüüd kui on jõustunud riigivara seaduse uus redaktsioon selle aasta 1. jaanuarist, tekis oht, et paljud need, kes on võtnud kohustuse seda tööd teha ja ühtlasi ka kohustuse riigilt saadud raha otstarbekalt kasutada, jäävad ilma võimalusest oma tööd jätkata, sest nendele sõlmitud leping saab otsa. Aga nüüd on siis riigivara seadusesse tehtud vastav muudatus, mille riigikoguga vastu võttis 20. aprillil selle aastal, mis siis lubab neil, kes on huvitatud oma tööde jätkamisest, neid edasi teha, mis tähendab seda, et on võimalus lepingut uuendada ja ühtlasi siis ka põllumajandusregistrite ja informatsiooniameti poolt võetud kohustusi täita, sest need on ju saanud rahalise katte. Ja telefonile on Keskkonnaameti Hiiu Lääne Saare regiooni juhataja Kaja Lootman.
Põhimõtteliselt on need lepingud sõlmitud 2005. aastal, kui tekis hulk riigimaid, mis olid poollooduslikel kooslustel, ehk siis erinevatel väärtuslikel niitudel, mida oli vaja kas karjatada või niita. Ja selleks, et tagada need alade hooldamine, korraldas 2005. aastal siis tolle ajal erinevate kaitsealade administratsioonid, meil oli siis Matsalu rahvuspark konkursi, et leida kõige paremad hooldajad. Ja nende inimestega, kes siis tol korral välja valiti, sõlmiti selline leping, et leping kehtis ise 5 aastat ja kui nad selle 5 aasta jooksul olid suutnud hooldada nii nagu nõuded ette näevad, siis sellisel juhul nende inimestega pikendatakse tähtajatult lepingut. Nüüd aga sellel aastal jõustunud riigivara uus seadus ei näinud ette sellist võimalust, et selliste inimeste lepingud saaks pikendada. Ja seetõttu tekis olukord, kus inimestel oli õigustatud ootus, kes olid väga tublid ja hoolsad ja kohusetundlikud, et nad saavad pikendada. Nüüd sellist võimalust ei olnud. Ja selle riigivara seaduse parandamisega loodi uuesti õiguslik taust neile, et kui nad olid täitnud korrektselt kõiki nõudeid, siis sai nendega lepingud pikendada vähemalt 5 aastaks. See tagas selle, et need inimesed, kes olid ühtlasi võtnud PRIA 5-aastase kohustuse hooldada, saavad nüüd edasi jätkuvalt neid alasid hooldada ja see annab ka Keskkonnaametile kindlustunde, et need, kes nendel aladel on näidanud igati õiget maakasutust, suudavad seda ka edasi teha, sest et uus konkurs oleks võinud tekitada olukorra, kus oleks tekinud uued hooldajad, kelle osas ei oleks olnud kindel, kas nad suudavad neid kohustusi täita või mitte. Nii et selles mõttes praegune olukord on Keskkonnaametile andnud kindlustunde, et asu jätkub nii nagu see on varem olnud.
Aga kuidas nüüd lepingute pikendamine on kulgenud? No sisuline töö tegelikult sai lahti minna alles ju maikuust.
Ja lepingud on nüüd selles mõttes, et enamuse puhul on juba nende lepingu osapooltega allkirjastatud ja praegu on siis keskkonnaameti poolne allkirjastamine ja võimalikult ruttu saavad nad siis need lepingud kätte.
Kas see 4000 hektarit, mis on sellist hooldusalust pinda, kas see nüüd on siis kõik nii-öelda hea peremehelikult ja hoolitsusega kaetud?
Konkreetselt need inimesed, kellega leping pikendati, nendel aladel on korrektselt hooldatud.
Aga nüüd, kas see leping sõlmitakse mingiks kindlaks perioodiks või on see tähtajatu leping?
See ei ole tähtajatu leping, vaid see on 5 aastaks.
Aga kas peale seda on võimalik taas lepingut pikendada või on siis...
Ei, kahjuks ei ole, kuna uus riigivara seadus seda ei võimalda.
Siis järelikult tuleb taas seaduse muudatus luua?
Kas seaduse muudatus või võib-olla 5 aasta pärast on juba ka need RIA meetmed teistsugused, me ei oska väga pikaks ajaks ju ette ennustada neid asju, aga vähemalt nende inimestega, kes lootsid edasi tegeleda, nendele oleme saanud 5 aastat tagada nende õigustatud ootuse.
Ja te võite kinnitada, et see eesmärk, et loodus oleks korras, et see on siis nüüd saavutatav?
Konkreetselt nende inimeste puhul, kellega lepingud pikendatakse, sest et on ka sellised inimesi, kellega ei pikendata lepinguid ja seal loomulikult ma ei saa öelda, mis edasi saab.
Jääb ainult loota, et huvilisi siis võib-olla tekib?
Jääb ainult loota, et uue rengusiga leitakse vastutustundlikud hooldajad.
Kumalaki olla
Eesti Looduskaitse Selts on avaldanud nüüd oma täiskogul arvamuse, mis moodi siis Nabala pae maardlasse suhtuda, kui seda nüüd kavandatakse ikka edaspidi. Ja see on võrdlemisi selline eitav dokument karjääri tuleviku suhtes. Ja võib nimetada, et Eesti Looduskaitse Selts on võtnud ühe väga sellise põhimõttelise ja ühese seisukoha. Telefonil on Eesti Looduskaitse Seltsi esimees Juhan Telgma.
Te taunite niisuguse kaevanduse kasutusele võttu?
Jah.
Aga miks?
Ja ma pean ütlema, et me tegime analoogse avalduse 2008. aasta lõpus. Siis me panime ka nagu valitsusele südamele või asjaostele südamele, et seni mingid positiivsed näited ei ole ja et loodusväärtuslikele maastikule tõngimine pole ka põhendatud, et seni on suur hulk kasutamata alternatiive, nagu näiteks suurte paekarjääride vanades osades kuhilatena vedelevate ja põhjast kaevandamata jääkvarude kasutamine ja siis pae välja kaevame tulevast ehitiste alt linnade laienemise aladel, nagu näiteks Lasnamäe on ju sealt olis võinud hoonete alt pae enne välja võtteks ole. Siis oli idee, et Tallinna raudtee ümbersõit, mida kavandatakse, et selle võiks süvistada, et saaks hulga baasi sealt süvendist ja et süvistamisega kaasnud veel igas head asjad, ütleme raudteele kui sellisele ja siis, et minna ka vanade ja väikste paemurdude taas avamase peale, et see on midagi taolist, mida need inimesed, kes ligidel elavad, suudavad hoomates, need kestavad kuskil 5-10 aastat ja pärast seda nad saavad ilusaks veesilmaks, eks ole. Ja siis siin, et kasutaks rohkem seda põlevkivi kaevandusega kaasnevat madala kvaliteetilist baasi ja ka uusi tehnoloogiaid võetas kasutusele, et siis me tegime sellised ettepanekud, aga midagi selle koha pealt nagu paranenud ei ole ja meie märksõnaks on alati hoolivus olnud, et see hoolivus peaks olema nii vaimu kui võimu tasandil, kui nii ütleda jälle niisuguse sobiva sõnakõlsuga. Nii et see on nagu teine samm ja tegelikult Eesti Looduskaitse Selts on nagu varjus olnud, eks ole, selle Nabala juhtumi juures, aga see on ka selline taotluslik olnud, sest tegelikult Ants Talio ja tema on meie tuhala osakonna esimese ühtlasi ja tema on seal võitlus eesidil on ja me ei ole taht selle keskkontoriga tema nüüd öelda loorbereid kuidagi ära võtta, aga need meie mees on seal kogu aeg juures olnud ja siis muidugi kogu aeg oleme jälginud, mis toimub ja kuna nüüd need nii Ants Talio ja kui ka need kohalikud inimesed, kui ka need kohalikud vallamanevad arvas, et nüüd on õige aeg, kui me seltsi poolt ka mingisuguse sõna siis ütleme, siis see sõna sai tehtud, et see on niisugune tausta kommentaar.
Ja oma pöördumisest olete kirjutanud niimoodi, et Nabala karstiala kaitseks on 102 riigist andnud allkirja üle 60 000 inimese.
Ja see on... internetis on niisugune koht ja sinna on jah antud.
Ja siis on täiesti selline üsna uudne väide, mida ma pole kohanud, et see kaevandatav maavara seal tegelikult teedele ei kõlba, on ju räägitud, et meil on ulatuslik Tallinn-Tartu teeehitus ees, et sinna on vaja täidet, aga nüüd on selgunud, et siin on hoopis tegemist siis äri huviga kitsa ringkonna poolt, te väidate niimoodi ja sellest ei ole Eesti rahval mingit kasu.
No tundub jah seda moodi, et ei ole näha, et see, mida väidetakse, et nüüd eks ole me teed vajavad baasi hirmsti, et seda nagu see baas, eks ole, või selle materjaliga nagu ei saa rahuldada kuidagi, et siis tundub küll väga seda moodi, et normaalne äri idee oleks see lihtsalt sealt samast kiiresti liigidele kuskil sadamasse vedada ja minema panna. Tundub seda moodi.
Aga samas on lubatud ju väga mitmelt poolt, et midagi enne tegema ei hakata, kui on olemas täielik ülevaade ja pilt sellest, millised on kaevandamisohud, millised on võimalik vältida ja juhul siis, kui mingid riskid ikkagi on, et mis moodi siis peaks toimima?
Seda väidab, eks ole minister, nagu ütleme ainuisikuliselt. Ta väidab seda, eks ole küll ja kindlasti ta teeb ka kõik selleks, et see väite tõeks saaks, aga see seadusandlik võrgustik on praegu selline, et ta on natuke seotud ka oma kätte, eks ole. Valitsus nagu saaks selle uuringud load ja need kõik, eks ole, tühistada, aga minister seda ei saa, tal pole seda õigust isegi, eks ole. Ja nüüd on press ju teisest küljest, et need arendajad, need on ju päris palju ikka raha sinna sisse pannud, et ega need keskkonnamõju hindamised, ega need on kallid asjad. Kõik on kuidagi sellega selle puntrasse läinud ja sellepärast meil on selle avalduse põhirõhki olegi sellele, et me kirjeldaks, et on olukord selline, et kõik on paha, et seda me nagu ei kirjeldagi, aga et mida me taotleme, et riik peaks revideerima seda seadusandlust, et noh, siis saaks nii kaugel üldse minna, et niuke pundal tekiks, et keegi kulutaks üle asjatult ja et riigil ei ole niisugust perema õigust kõigel ajal ja lihtsalt ei kohe ütelda, et ei, et siin ei tule midagi välja. Ja siis on see aspekt ka, et Nabala varud on aktiivseks hinnatud vastuolus seadusega. Muidugi võib juhtuda nii, seda ma pole kontrollinud, et äkki see seadus hakkas hiljem kehtima, kui see hindamine oli. See mingi maavarade komisjon seda, mida Dmitri Kaljo juhtis, et see sellise määratluse andis või määras nad aktiivseteks, et võimalik, et selle ajal ei olnud seaduses sellised pügalaid sees. Aga praegu on, et muidu ei tohi aktiivseks hinnata, kui ei ole olemas vastavateks sulle tehnoloogiat. Seda praegu nagu pole. Et meil on just kaks aspekti, et vead peaks saama ära parandada, kui nad on tehtud nagu näiteks see aktiivvarude hulka arvamine ja teiseks, et see protsess oleks võimalik enne peatada, kui keegi saab sellest oluliselt kahju või et kohalikud inimesed peaks pingutama, mis kolest, ehk nendel ei ole ju ei taskustega kuskilt mingit spetsialiste ega rahasid võtta, aga näete, ometi nad on saanud, eks ole Soomest mingit georadarimehed välja ajada ja mida kõike. Et see protsess lihtsalt ei tohiks nii kaugele minna, et kuidagi seadusandlus peaks seda juba vältima. Praegu on selge, et kaevandaja või see arendaja kindlasti juba kahjuselt kannab. Ja üks asi, mis ei ole siin tehtis küll kirjutatud, aga seal on praegu see, et tegelikult reaalne oleks seal kui üldse üks karjäär. Aga uuringuload on välja antud 5 või 6 või ma ei tea mitmele, sest ei saa keelduda ka testile välja andmasteks ole. Ja siis nad teevad kõik eraldi koosmõju analüüsi pole, et see on ka niisugune seadusandlik, eks ole auk, et oleks siis kontsentreerinud selle uurimise niimoodi, et ta oleks saarnud, eks ole kõike. Ja teisest küljest oleks siis ikkagi uuritud niisuguse seaduses kohas, mitte et 5 arendat nüüd, eks ole, jooksevad võidu ja püüavad igaüks üksteiselt, eks ole, nagu tekki alt ära tõmmata. Jälle see olukord, mis ei ole kohe kuskilt otsast vaates, ei ole mõistlik, aga eks ole, nii tohiks asjad käia riigis ühesõnaga. Niuke mõttekonstruktsioon on selle asja juures.
Raadio Kuku intervjueeris akadeemik Andur Aukast Iraagi maavarade teemal ja lugupeetud akadeemik ütles siis ühe niisuguse repliigi, et Eesti ei oska või Eestis ei taheta maavarasid hinnata vääriliselt, et siin tahetakse, et ainult oleks linnu laul. Kas see Nabala teema võib ka kuigi võrd haakuda nagu niisugus asjaga, et võib-olla siiski mingil moel on mõttekas seal kaevandamist teha?
Võib-olla, et on mõttekas kuskil teatud ühes karjääris, et tähendab mõttekas selles mõttes, et ta võib minna, eks ole, vastuolus seal kohalike inimeste ootustega või millega tahes, aga ütleme kitsalt looduskaitselisest seisukohast. On seal kindlasti võimalik mingi koht leida, kus see kaevandada. Aga muidugi Raukas on selles konkreetses Nabala asjas on ta samal positsioonil, mis meiegi, et tal võib see mingis teises kontekstis, ja ta on üldse väga kriitiline selle Jordaania värgi suhtes, et põlevgi on seal kole vaene ja ei ole selle nii vaese põlevgi kohta ei ole tehnoloogid olemas, et ühesõnaga tõpad seda ettevõtmist seal kui Eesti Energia äriprojekti väga kahtlaseks. Aga mis Nabalasse puutub, siis ta on samal seisukohal.
Kuidas teile nüüd tundub, milline võiks olla siis asjad edasine käik, kuidas seda teemat siis peaks nüüd arutlema või menetlema?
Ega mina ka ei tea, mis moodi see mõistlik oleks, sest võib-olla oleks siiski võimalik, et ministeriumi kuidagi eestvõttel need kõik need osapooled kuidagi istuks maha ja saaks võib-olla nendele arendatele ärimeestele kuidagi väiksemate valudega see taandumine tekitada, kas neile midagi kompenseerides või kui on niisugust riigipoolsid võigu või, aga ma ei kujuta seda hästi ettest, sest võib-olla, et kui ärimeestel on ka mõistmine ja selgelt näha, et kui nad kaks ole kohtusse lähevad, et nad on seda kulutuse teinud ja nüüd neil õigustatud ootus ja mida kõik, kui nad ikka siis selgelt tajuvad, et seal kohtus võib tulla kaotus sellepärast, et keskkonnamõjude hindamine annab mingi pildi, aga see ei anna ju mingit õigust tegelikult koppa maasse lüüa ka mitte midagi. Aga et kui nad kohtus kindlasti eks ole kaotajaks jäävad, kui see on selge, et siis on võimalik nendega võib-olla mingi mõistlik kompromiss leida. Ma jah ei tea, sest kõikide nende osapoolte positsioon on siiski küllaltki kehv, sest seadus on sellised, mis on lubanud selle asja niimoodi puntrasse joosta. Eks? Ma arvan tõesti, et seadus on sellised, mitte kellegi nii subjektiivne tahe, või mitte et minister või mingi ministeerium ametnik oleks siin jamand või need kohaliku omavalitsuse tegelased, või, et need oleks midagi valesti teinud või valesti lubanud, et nad ju peavad kõik seaduste piires tegutsema ja veel riigi värk on ju selline, et tohivad lubada ainult seda, mis on lubatud, mitte nad ei tohi lubada seda, mis on keelamata, mis pole keelatud. Tundub seda moodi.
Ja põhjust on rääkida veel ühest juhtumist, kus oli kohalike arvamusel suurem jõud, kui seda nüüd siis kaugemalt vaadatuna. Nimelt Riigikohtu halduskolleegium jättis menetlusse võtmata kassatsiooni kaebused otsusele, mis tühistas kiviõli keemiatööstusele väljastatud põlevkivi karjääri kaevandamisloa. Kassatsiooni kaebused oli esitanud osaühing kiviõli keemiatööstus ja keskkonnaministeerium. Kohtus maaomanike esindanud advokaadibüroo Tark ja Koo vandeadvokaat Imbi Jürgen ütles, et jõustunud kohtuotsuse valguses peab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium üle vaatama kõik karjääri alal asuvate maade sund võõrandamiseks tehtavad toimingud, sest kui kiviõli keemiatööstuse ühingul puudub kehtiv kaevandamisluba, ei saa esineda ka ülekaalukat avaliku huvi põlevkivi kaevandamiseks osaühingu kiviõli keemiatööstuse poolt, mis võiks õigustada teiste isikute omandis olevate kinnistute võõrandamist nende nõusolekuta. Tallinna ringkonnakohus tühistas tänavu aprillis kaevandamisloa, mille keskkonnaministeerium väljastas 21. novembril 2008. aastal kiviõli keemiatööstusele põhjakiviõli teises põlevkivikarjääris kaevandamiseks. Kohus leidis, et keskkonnaministeerium ei ole kaevandamisloa väljastamise menetluses piisavalt arvestanud maaomanike ja teiste huvitatud isikute seisukohtadega. Kohtuotsuse põhjenduste kohaselt oleks keskkonnaministeerium pidanud panema kaevandamisloa taotluse ja kaevandamisloa eelnõu koos seletuskirja ning kõigi asjasse puutuvate dokumentidega avalikusele välja ja tagama nii maaomanikele kui kõigile teistele huvilistele võimaluse nimetatud dokumentidega mõistliku aja jooksul tutvuda ning esitada vastuväiteid ja ettepanekuid. Kuna seda ei tehtud, võisid kaevandamisloa menetluses jääda arvestamata asjaolud, mis võisid mõjutada loa väljaandmise sisulist otsustamist. Niimoodi on siis arvanud kohus. Kaevandamisloa vaidlustasid 8 eraisikut ja üks äriühing, kellele kuuluvad põhjakiviõli teise põlevkivi karjääri alale jäävad maatükid. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on samas maaomanikele teatanud, et kavatseb esitada valitsusele ettepaneku sundvõõrandada karjääri alal asuvad kinnistud kiviõli keemiatööstuse huvides. See on muidugi päris huvitav mõte sellepärast, et kuidas siis on, maaomanikul on õigus kohus, antud juhul isegi Riigikohtu halduskolleegium on nende kasuks langetanud otsuse, aga riigil on siis nüüd vähemalt ühe ministeeriumi seisukohalt hoopis põhjendatum huvi, kuid jääme siis ära ootavale seisukohale, mis moodi seda teemat edasi menetletakse.
Maapäev.
Kaheksandal juunil avastati Türi vallas Tori külas, et Brandi jõkke on voolanud mingisuguseid kütteaine jääke. Loomulikult alustati kohe kiiresti ohu lokaliseerimist, et see reostus edasi ei liiguks. Anneli Luuk on keskkonnainspektsiooni Lääneregiooni järvabüroo juhtiv inspektor. Nüüd siis on kogu aeg selle reostusega vaeva nähtud. Kui edukas nüüd tagajärgedega võitlemine on olnud siiani?
Praegu saan öelda nii palju, et on paigaldatud siis spetsiaalne filter, millega kogutakse kuivenduskraavi suubuv õli kokku. Et sellest filtrist siis edasi juhitud vesi ei ole enam õliga reostunud.
Kuidas te hindate nüüd seda olukorda? Tegelikult on juba see reostus ju küllaltki pikka aega toiminud. Millist mõju ta on avaldanud?
Seda, millist mõju ta on avaldanud, hetkel küll konkreetselt öelda ei saa, sest ei ole ka teada neid kogused, mis on sinna põllule lastud ja seejärel siis kujunduskraavi mööda jõkke sattunud. Aga on tehtud kõik, mis võimalik, et see reostus kokku koguda, kasutatakse erinevaid vahendeid, korjatakse ära siis seda nii käsitsi kui ka siis ka pinnas korjatakse ära, mis võib olla saastunud. Nii et on loota, et lõpuks siis see saastus või võimalik tekiv saastus on miinimumini viidud.
Aga kas te saate öelda, millise kogusega kuidagi võiks tegemist olla? No pang, kaks pange?
Kui arvestada seda, et see õlifiltr on paigaldatud ja selle esimese ööpäevaga koguti sealt 15 liitrit siis kütust või siis need kütusejääke, mis on saatunud ära, siis võib arvata, et seda võis olla 300-400 liitrit ehk. Aga täpselt ei oska tõesti mitte kuidagi seda kogust öelda.
No kuidas teil on menetlemine nüüd õnnestunud? Tavaliselt on ju reostus, tekib sellise inimliku eksituse või lohakuse tagajärjel, aga siin on olnud kuulda, et see reostus ei sattunud sugugi põllule juhuslikult, vaid see pidi olema ikka tahtliku tegevuse tulemusel.
Ja see on selge, et tegemist on tahtliku tegevusega olnud, et keegi on siis mingil põhjusel soovinud saada siis lahti sellest, kas siis mitte põletamiskõlbulikust kütusest või mingil muul põhjusel on soovinud lahti saada see kütusest. Ja see on paha tahtlikult siis viidud sinna põllule just selle eesmärgiga, et saaks lahti.
See on väga ämmastav käitumine, midagi niisugust ei ole küll varem kuulnud.
Jah, ei ole ka mina oma töös kuulnud sellist enam.
Kuivõrd on teil olemas vihjeid informatsiooni, mis moodi elanikkond on reageerinud, et no, jõuda ikkagi sellise inimese väljaselgitamiseni, kes niisuguse väga mõtlematu teo on korda saatnud?
Et on tulnud Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313 vihjeid, et me oleme neid kontrollinud, kuid kahjuks ei ole need vihjed tegijani viinud, et kõik on jooksnud tühjad. No, inimesed tahavad rääkida, aga paraku kõik info ei pruugi alati tõene olla. Ja me soovime ikkagi, et kui inimesed on midagi kuulnud, oskavad öelda, kes siis võis olla see inimene, kes on tahtnud oma kütusejäägidest niimoodi lahti saada, et võiks ikkagi eelistada Keskkonnainspektsiooni valvetele, meil 1313 ja me kontrollime neid vihjeid kõiki ja kui see siis viib selle tegijani, siis me oleme väga tänulikud sellele inimesele, kes siis suudab meid tegijani juhatada.
Meie maa.
Eestimaa Looduse Fond on kuulutanud välja kampaania Läänemere kaitseks. Kristjan Piirimäe on üks selle projekti eestvedajatest.
Ma saan aru niimoodi, et sõnades öeldakse, et me oleme valmis Läänemeret kaitsma. Läänemeri on tegelikult väga reostunud ja praktika näitab, et sõnadest siis kaugemal eriti ei tahagi minna. Nüüd, et kuidas see teavituskampaania nüüd siis peaks inimestele mõjuma?
No me loodame, et kui laiem avalikus on rohkem teadik Läänemere probleemidest, siis meil demokraatlikus riigis ka võimuorganid, sealugas Keskkonnaministeerium, valitsus võtavad seda teemat tõsisemalt ja pöörad rohkem tähelepanu. Ja samuti kui tarbijad on teadlikumad, see suunab ka tootjaid. Nii et me usume, et niisugune laiem teavitamiskampaania võib olla abiks küll.
No tarbimise koha pealt räägitakse ju kohe sellest, et Läänemeri on väga eutrofeerunud ja siin on pesupulbrite roll olnud kahetsusväärselt tugev. Et kas näiteks, kui tuua nüüd üks valdkond välja, kas siin on toimunud mingisugune selline lähenemine keskkonnasõbalikkuse suunas?
On küll toimunud, jah. Juba üle-eelmisel aastal Eestimaa Looduse Fond koostus Maailma Looduse Fondiga tegi üle Läänemerelise kampaania, mis oli suunatud just pesupulbri tootjatele, et nad muudaksid need pesupulbrid Läänemere sõbralikumateks ja konkreetsemalt siis vahetaksid sealt välja fosfaadid. Ja kaks kõige olulisemat tootjat Eestis, no, kes toodavad Eestisse, need tulid meie palvetele vastu ja tõesti vahetasid fosfaadipesupudritest välja. Nii et tegelikult ongi nüüd Eestis enamikud fosfaadid, mis poeletide müügil ongi fosfaadi vabad.
Et siin on nüüd selline koostöö ettevõtjatega kandnud vilja, aga kuidas nüüd selle kampaania käigus on? Kas te suhtlete nüüd otse nende institutsioonidega, kellest sõltub üks või teine asi või on rohkem tähelepanu pööratud avalikkuse teavitamisele?
Me tegelikult rohkem ikkagi teeme koostööd just nimelt nende institutsioonidega. No näiteks, mis puudutas neid pesupulbeid, siis me tõepoolest suhtlesime ikkagi tootjatega. Ja alati tuleb paralleelselt tegeleda ka laiema avalikusega. Võib-olla need samad pesuvahendid oleksidki praegu niisugune hea näide. Sellepärast, et see on koht, kus kõik inimesed saavad hästi panustada. See toimub poes, pesupulbrit ostes, valides. Kutsun üles tarbijaid vaatama pesupulbri pakendi pealt, mis on selle koostis osad, ja mitte ostma fosfaatidega pesupulbrit. Ja teine tähtis asi, mida võiksin soovitada, on kuna kodanikud on ka valijad, jälgida erinevat erakondade keskkonna poliitikat ja pöörata tähelepanu sellele, kui keskkonnasõbralik mingi erakond on, esiteks tema teod, aga samas ka, mida ta lubab oma valimiskampaanias ja valida ikka keskkonnasõbralikumaid erakondi.
Ja vaata merele, kõrgel taevas rännul pilve, tulest tead võtta neil tee. ja nii soolane kui meri on pisar neiu näo, sest ta kalli ammu seila ja ei keegi tea, kus viibib ta. Anna teada, et armo on alles, üle vette lenda saan, tervita mu kallima. Ja meretuul talle öelda, kas veel kaua kestab see, millal saab kord armsam tulla üle mitme kauge vee. Merel ühte viisi sootus, lained ikka laulavad, aga igatsust ja lootus näed tähis taevas üleval vaid. Meretuul, tuhat suudlust nii muutel talle. Meretuul, meretuul, anna teada, et armo on alles üle vette. Tervita mu kallima. Meretuul, meretuul, tuhat suudlust vimuhutab talle. Meretuul, meretuul, anna teada, et armo on alles.
Majanduslikus tegevuses on üsna palju rehvi jääke ja pahatihti on nendest lahti saamine olnud üsna ebamugav ja on olnud ju ka neid juhtumeid küll ja küll, kus rehve ladustatakse loodusesse. Aga õnneks on nüüd astutud valitsuse poolt üks samm, mis niisugust käitumist loodetavasti laseb ära hoida. Nimelt kiitis valitsuse heaks rehvidest tekinud jäätmete kogumisele, tootjale tagastamise ning taaskasutuse või kõrvaldamise nõuded ja korra. Ja eesmärgiks on loomulikult muuta selgemaks rehvides tekinud jäätmete ehk vanarehvide kogumise, tootjale tagastamise, taaskasutamise ning kõrvaldamise nõuded ja kord kehtivad tootja vastutuse põhimõtted aga jäävad samaks. Uudsena sätestatakse, et vanarehvid tuleb koguda lahus muudest jäätmetest. Tootja on kohustatud vanarehve piiramata koguses tasuta tagasi võtma kõikidelt rehvikasutajatelt. Mootorsõidukite ja rehvide hooldustöökojalt välja arvatud hooldustöökojalt, siis kes tegeleb ka romusõidukite töötamisega. Samuti kohalikult omavalitsuselt ja omavalitsuse jäätmejaama lepingu alusel haldavalt jäätmekäitjalt. Tootja peab tagasi võtma ainult sellist liiki rehve, mida ta ise turule laseb. Määruse kehtestamine kindlustab vanarehvide senisest efektiivsema kogumise. Määruse rakendamine toob tootjale uue nõude korralda vähemalt korda aastas teabekampaania, mis on tagasivõtusüsteemi oluline osa. Kuna tootjad peavad suurendama kogumispunktide arvu ning välja töötama uue logistikasüsteemi, siis nende kulutused kasvavad. Tegemist on muidugi ühekordse suurema väljaminekuga, hilisemad kulutused muutuvad vastavalt rehvide taaskasutamise ja veoga seotud kuludele. Ja valitsus kehtestas samuti mootorsõidukitest ja nende osades tekinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja korra ja veel täpsemalt siis need üksik asjad, mis niisugune tegevus kaasa toob. Muide, romusõidukeid liigitatakse ohtlike jäätmete hulka ning neid tuleb koguda lahus muudest jäätmetest, samuti tuleb lahus koguda sõiduki kasutatud osi. Jätkab keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.
Need teemad olid siis varem ühes määruses, nüüd on ta lahku löödud selleks, et täpsustada neid regulatsioone, oli palju nurinat seoses nende süsteemidega. Sageli juhtus olukord, kus kasutajatelt ostjatelt ei tahetud tagasi võtta, ei tagatud seda võimalust vanu rehve tagasi anda kõigis müügipunktides, sama luguga siis romusõidukite ja nende osadega. Et väga selgelt on siis nii öeldud, et rehvidega kauplejad, autorehvidega kauplejad on kohustatud kõik ka tagasi võtma, nii palju kui siis neid tuuakse, tasuta kõik vanad rehvid ja suunama nad siis taas kasutusse. Ja oluline muidugi see, et see võrgustik, mis varem oli siis koondunud kaotiliselt küll suurematesse keskustesse, kus nüüd tagasi võeti, on nüüd tagatud siis see ühtlane jaotus üle Eesti sellega, et igas Eestima linnas peab olema vähemast üks kogumispunkt vana rehvide jaoks ja igas alevikus, mis on suurem kui 1500 inimest. Nii et 67 kohta siis tulenevalt sellest uuest määrusest üle Eesti peab olema tagatud ja see jaotus üle Eesti saab olema ühtlane, nii et inimene oma vana rehvidega kusagile 100 kilometri taha sõitma ei pea, mis peaks siis tagama ka selle, et need rehvisid oluliselt vähem saatub ka veel metsaäärde ja kraavipervedele, et üldiselt see ära andmine läheb oluliselt lihtsamaks ja kergemaks. Mitmed regulatsioone on seal ka täpsustatud, et tõesti, et vähendada neid momente, kus need vaidlused ja kõrvaliilemised olid, ja muudetud ka rangemaks. Sama on siis ka nende romusõidukite ja nende osadega. Ma ei tea, kui palju meist küll keegi on proovinud, aga põhimõtteliselt sarnast liiki müüja juures või tootja juures sarnast liiki vana sõiduki peab saama tasuta ära anda ja müüjad on kohustatud neid ka vastu võtma. Ma ei tea, kui palju seda praktikat meil täna Eesti Vabariigis on, et autod viiakse müüja juurde tasuta ära andmiseks, aga küll ka need olukorda võib tekkida, aga küll tagavarosad ja juppid, mis jäävad, et tegelikult need on kohustatud tagasi võtma ja siis uuesti suunama taaskasutusse. Et selles mõttes seda valdkond on nüüd oluliselt täpsustatud ja reguleeritud ja see puudutab väga paljusid meid, kuna sõiduautode registris selle aasta algusega, nii palju kui ma mäletan, oli 550 000 sõidukit Eestis, lisaks veel veoautosid 85 000 ja busse ka veel 5 000, nii et tegelikult sõidukid Eesti Vabariigis on ja tuleb järjest juurde ja see teema puudutab järjest rohkemaid inimesi.
Tasub teada. Tasub teada.
Päris ametlik otsust veel ei ole, et Eesti 1. jaanuarist järgmisest aastast võtab kasutusele euro, aga peab juhtuma küll midagi väga erakordset, et kõik need praegused otsused tagasi võetakse. Ja loomulikult euro tulekuga on väga palju küsimusi ja vaadelkem nüüd neid mõningaid järgnevas helilõigus, mis on valminud koostöös Kuku Raadio ja Eesti Maksumaksjate Liiduga. Kommenteerib Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse esimees, dr. Lasse Lehis.
Eks siin suvi selle euro tähe all tundub meil algavat. Sellest räägitakse piisavalt palju ja veel kõige just mitmesugustele tehnilistele ja pisiasjadele tuleb siin päris palju tähelepanu pöörata. Ja nii ka maksuasjades ega laias laastus vääringu vahetamine või ringi arvutamine midagi otseselt ei muuda, aga ühteist siiski, mis igapäeva töös arvesse tuleks võtta. Kui nüüd maksumakse jaoks üldiselt võtta, siis eurol üleminek tähendab meie jaoks kindlasti seda, et need Euroopa Liidu poolt seatud nõuded, näiteks eelarve tasakaalule ja võlakoormusele sunnivad meid kindlasti jätkama sellist eelarvepoliitikat, mida Eesti siiamaani on ka ajanud, ehk siis ei ole võimalik ka sellistele kiusatustele järgi anda mida meist lõuna pool on paraku juhtunud, et riik ennast lõhki laenab ja kulusid ei suuda kontrolli all hoida. Kas see nüüd konkreetselt peaks tähendama lähemas tulevikus mingit uute maksude kehtestamist? Ei kindlasti mitte. Meie eelarvestrateegiat kohaselt on lähematel aastatel plaanis maksukoormuse langetamine, kulude optimeerimine, kulude kärpimine ja 2013-2014 aastaks plaanitakse siis taas riigieelarvega plussi jõuda. Aga tulles nüüd konkreetselt maksuarvestuse juurde, siis loomulikult siis kõik kroonides väljendatud summad ümardatakse eurodeks ja ega siin nüüd maksuseadustes midagi teisiti ei ole ja üldine reegel on ju teada, et seadustes kõik need arvud, mis kroonides on siis juba vastu võetud eurokasutusele võtmise seadusega ära muudatud ja kõike teedustu kaaselt siis 1. jaanuaril 2011 hakkavad need muudatused jõustama, nii et need summad eurodes on täpselt juba teada praeguseks ja eks üldiselt siis on püütud võimalikult täpselt see ümardamine läbi viia, aga suuremate summade puhul loomulikult teatud ümardamine on toimunud ja nagu riik siis on ka lubanud ja nii ta on ka teinud, et siis ümardamine, kui see aset leiab, toimub siis alati maksumaksja kasuks. No nüüd maksuseadustes tegelikult väga palju selliseid summalisi näitajaid ei ole. Pigem on ju siin põhilised maksumäärad ju ikka protsentides, nüüd selles mõttes ei ole ju ka probleemi, millest me seda protsenti võtame. Noh, aktsiisimäärad on näiteks kroonides ja ümardatakse siis sendi täpsusega eurodeks ja noh, veel mõned summad, ütleme, tulumaksu vaba tulu piirmäär või näiteks käibemaksu kohustuslaseks registreerimise aasta käibe piir 250 000 krooni, selle asemel tuleb siis 16 000 eurot või näiteks sõiduauto erisoodustuse määrad või lähetuse päevaraha määrad. Et ümardatakse enam vähem mõnes endi piires täis eurodeks.
Nüüd on põhjust rääkida ka kahest erinevusest, siin juures ka maamaksust, nimelt selle aasta maamaksu kogumise korda viidi sisse muudatused ja tõsteti ka siis seda rahalist väärtust, mille puhul ei ole kohustust maamaksu tasuda. Ja selgub, et siin seisab nüüd veel ees üks muudatus, aga see ei ole muidugi ainus erisus.
Üks on siis maksuvõlgade tõendi kohta, nimelt praegus on seaduses selline reegel, et kui isikul on maksuvõlg väiksem kui 100 krooni, siis sellest võlast tal probleem ei teki, eks siis kui tal on vaja mõnes riigiasutuses asjaajamiseks tõendit maksuvõlgade puudumise kohta, siis ka alla 100 krooni see võla kohta sellise tõendi saab. Tõsi, võlg küll ära ei kao, ta maksma ikka peab. Kui võlg suuremaks koguneb, siis saab seda ka sisse nõuda. Ja sellest 100 kroonist saab uuel aastal 10 eurot, et siis oluline suurenemine. Ja teine, mis puudutab väiksed summased, aga kuidagi paljusid inimesi on maamaks, maamaksu osas minimaalse maksusumma tõus juba selle aasta alguses toimus. Varem oli 20 krooni see piirmäär, nüüd on 50 krooni ja tulevikus 5 eurot. Ehk siis praeguses vääringus umbes 78 krooni. Ehk siis kui ühe inimese aastane maamaks jääb praegu siis 50 kroonist edaspidi siis 5 eurost allapoole, siis talle maksuteadet lihtsalt ei saadeta ja ta ei peagi seda maamaksu maksma. Et sellised kaks positiivset muudatust väikeste maksumaksete jaoks.
Nüüd selle euroga seoses muidugi on siis küsimus pidevalt selles, et millise täpsusega need ümardamised tehakse, et kus poole siis nüüd siis see näitaja liigub, loomulikult küsimus, kelle kasuks ja kelle kahjuks.
Kui praegu me oleme harjunud sellega, et kõik maksusummad arvutatakse ühe krooni täpsusega, siis edaspidi saab ka sendist raha, ehk siis näiteks tööandjad, kui hakkavad palgalehti koostama ja näiteks tulumaksu, sotsiaalmaksu arvutama iga töötaja kohta eraldi, siis alates 1. jaanuarist tuleb seda hakata tegema siis ühe euro sendi täpsusega. Samuti riigilõivud on uuest aastast eurodes sendi täpsusega. Siin on riik näidanud siis sellist väga piinlikku pedantset lähenemist, mis mõnes mõttes on võib-olla isegi koomiline. Näiteks teame ju, et 2009. alguses väga paljusid riigilõivusid tõsteti ja tõsteti lausa 2 või 3 korda. Ja nüüd siis mõne sendi lisamine tundub olevat ilmvõimatu. No näiteks halduskohtus kaebuse esitamisel oli riigilõiv 80 krooni. Tõsteti 80 kroonilt 250 peale. Mingit probleemi ei olnud. Ja nüüd saab sellest 250 kroonist 15 eurot 97 senti. Ja 3 senti juurde panna, et seda ümardada kohe mitte mingil juhul ei saa. Aga tulles tagasi maksude arvestamise juurde, siis kuigi 1. jaanuarist 2011 ilmselt euro hakkab olema seaduslik maksevahend ja sellest päevast alates põhimõtteliselt siis kõik arveldused ainult euros toimuvad, no sularaha käibe osas siis teatavasti 2 nädalat on veel paralleel käibe periood, aga tegelikult see kroon ikka nii kiiresti ära ei kao. Sellepärast, et päris hulk aega peame me esitama veel deklaratsioone ja aruandeid 2010. aasta eest, mida tuleb ikka täita veel kroonides. Ehk siis reegel on see, et krooni me peame kasutama kõikide selliste dokumentide täitmisel, mille sisu puudutab 2010. aastat. Näiteks detsembri palgaleht arvutatakse, koostatakse kroonides, kuigi palkade väljamakse tehakse juba jaanuaris ja ülekanded tehakse eurodes, või näiteks ka detsembrikuu maksudeklaratsioonid, olgu siis käibedeklaratsioon, olgu TST, mis esitatakse 10. või 20. jaanuariks, täidatakse ikka veel kroonides, kuigi see ülekanne tuleb juba teha eurodes. Ja samamoodi tuludeklaratsioonid, mida me hakkame 2011. aasta kevadel täitma, need me täidame kõikide positsioonide osas ikka veel kroonides, kuigi see lõptulemus, mis siis kas maksta või tagastada tuleb, loomulikult juba tasumine, tagastamine toimub eurodes.
Kui euro saabudes tehakse nõnda nimetatud konventeerimised ära automaatselt väga paljudel juhtudel, siis on siin taas põhjust rääkida erisustest, kus niisugust asja pole võimalik teha. Ja see puudutab nüüd eelkõige aktsia seltse ja osaühingute põhikirja, kus on võetud kohustused kirja pandud kroonidesse arvestatuna.
Ettevõtjate jaoks kindlasti oluline on aktsiaseltside ja osaühingute põhikirjad ja kapitalid. Äriregistrisse on ju teatavasti kantud konkreetne summa Eesti kroonides, mis on siis ühes äriühingus osa või aktsiakapitali ja seda automaatselt eurodeks ümber ei konverteerita. Seda peab iga ettevõtja ise tegema. Ja miks seda ei saa automaatselt konverteerida on sellepärast, et lisaks nii-öelda üldsumma konverteerimisel on vaja ju ka üksikud aktsiade osad ringi vahetada, eks siis tuleb jälgida. Me peame vaatama, mitu osaniku osaühingus on, et siis ka need osade proportsioonid säiliksid. Ehk kui praegu näiteks osaühingus osa nimiväärtus võib olla 100 krooni, aktsiaselt siis aktsia nimiväärtus 10 krooni, siis edaspidi võib see olla vastavalt osaühingus 1 euro ja aktsiaselt siis 10 euro senti. Ehk jällegi vajadusel tuleb siis kapitali kas natukene suurendada või natukene vähendada, et siis selline mõistlik ümmargune tulemus saada mitte ainult siis kogusumma osas, vaid ka iga üksiku osaniku või aktsionäri lõikes. Valikud, kas nüüd suurendada või vähendada ja kas teha sissemaksid, väljamaksid või näiteks kasumi või reservid arvel, neid kandeid teha, seda peab loomulikult iga ettevõtja ise tegema. Teine asi, mis siia juurde käib, on põhikiri, sest ka põhikirjas on kapitali miinimum ja maksimum suurusel kroonides, ehk siis ka põhikiri tuleb muuta. Ja siin on riik nüüd vastu tulnud ja kuni 2011. aasta lõpuni on võimalik siis nii põhikirja muudatusi kui ka siis osa- ja aktsiakapitali muudatusi ilma riigilõivuta äriregistrisse kanda. Nüüd seda eeldusel, et muid muudatusi ei tehta. Ehk siis see aktsia- või osakapitali suurendamine vähendamine toimub siis vähimas vajalikus ulatuses, ehk siis ümardatakse siis kas lähima suurema või lähima väiksema täisarvuni, mis on vaja saada, siis sellise kande tegemisel riigilõivu maksma ei pea. Ja et asi lihtsam oleks siis juba 1. juulist, ehk juba enne eurokasutusele võttu, on võimalik uusi aktsiaseltse ja osaühinguid äriregistrisse kanda juba selliselt, et nende aktsia- või osakapital ongi eurodes, et siis ei pea hakkama kohe uue aasta alguses muudatusi tegema. Ja sellega seoses üks märkus veel, et osaühingute puhul ei oleks vaja ehk tormama hakata, nimelt osaühingute puhul on veel üks muudatuste pakett ette valmistatud, mis 2011. aastal kehtima hakkab, mis lihtsustab oluliselt osaühingute tegevust ja muulgas näiteks kaob ära osaühingutes kohustuslik reservkapital. Ja seetõttu oleks igati mõistlik kas eurodega seonduv osakapitali muutmine ja põhikirja muutmine jätta ikkagi uude aastasse, kuigi seda oleks võimalik teha juba ka enne, et siis ka vajadusel, kui seda soovitakse, siis ära kaotada näiteks kohustuslik reservkapital ja sellega seoses näiteks põhikirja muudatused teha ja siis ühtlasi ka see reservkapital, kas siis näiteks kasutada seda osakapitali suurendamiseks või teha siis muud vastavad kanded, et siis oleks mõistlikum need kombineerida eurost tulenevate muudatustega.
Tänased teemad on teieni toodud. Järgmisel nädalal on taas uued. Kirjutada võib meiliaadressil hillar.peets@eesti.ee. Kõike head ja kohtumiseni!
Maapäev.